Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, honor our listeners and those who may feel concerned, that King Faisal B. Senior Secondary School found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the sole source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the good is a Muganda of Sechita Brazil. I take this up or it is up a family now. Now, we are going to go to Omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Uganda gwabwe guli katambi kano kwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Qatar okuva ku King Faisal B Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Mityana Town Council kilomita emu ng'okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna by'onosanga biwa by'akatambi kano si bigenderere ne ku lw'ensonga eyo oba ensonga ku lw'ensonga y'okuwabula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku namba zino 0772 975 98 oba 0772 373 6 oba 0702 373 6 bw'oba tusobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuze kuba amaseeka mu kitundu alwaika nga bakusinga okumanya weebale nnyo.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم الله يجتانيك غاقام بنت ألف لام را غاقام انت الله أعلم بمراده الله يسنغو كمان يشيرو بلواتي نيشيقين دلو مكسيري سنيوك تيزو غابت واتي لابانت يروس ساتانيك السورة نيوك تيمو ngabo yagamba mu suratu lqalam nun mu ssuula endala n'agamba nti qaf olwesasirisa n'ennyukuta bbiri ngabo yagamba mu suratu taha yasin olwesi n'akikola mu nnyukuta ssatu alif lam mim alif lam ra kitaabu n'ekitabo kino qur'ani anzalnahu twakisse eri gwe nabbi muhammadi anzalnahu ilaika twakissa gy'oli gwe nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama obeere ng'okikozesa ki litukhrija annasa min adhulumat obeere ng'ojja abantu mu bizikiza by'obutamanya allah subhanahu wataala ebyali bibabuutikidde nga tebamanyi kituufu kyakusinza era nga tebamanyi allah subhanahu wataala butya bw'alina okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa obajje mu gazikiza agaali gababuutikidde amangi mu bikwatagana n'okutegeera allah ila nuuri obalage ekitangaala eky'obusiraamu biizini rabbihim olw'okukkiriza kwa allah subhanahu wataala oyo mulezi waabwe obeere ng'obatwala ng'obalagirira ila siraati alazizi alhamid babeere nga badda eri ekkubo eggolokofu eryo erinaabatuusa eri allah oyo ow'obuyinza oyo w'amaanyi atawangulwa alhamid atenderezebwa era yeebazibwa ebitonde byonna mu kutwalira awamu
allahi allazi lahu ma fi ssamawaati wa ma fi lard wa wailun lilkafirina min adhabin shadid
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى ينن بلنتب ينبر مقرن موسي وويل يكوبا وويل أرسن ومرير ويت وويل وويل أكبنا بنا للكافرين قل بيريابو أبا وكان القرآن قل بيريابو abatakiriza mateeka ga Allah abatakiriza dini busilamu kuberanga bajigobererwa babasilamu ka min adhabin shadid ekigendo kubere ekibonerezo ebiwobe bagenda kubifuna abatakiriza ebigendo kubera mu ekibonerezo ekiyitirivu ekyobulumi obwekike kya waguru kuna kuwenkomerero
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أبابا سزيو وكواغرا نوكتي تيبيو كوليري روبرا مبينسينو nebabeera nga beerabiridde eddala okukolera obulamu bwa akhira ne basukkulumya obulamu bw'ensi eno ne bubaliira ebiseera obulamu bw'ensi eno ne bubeera nga bwe bubaliiridde ssente zaabwe n'ebirowoozo nga babukolerera ng'abatajja kuvaako ne babeera nga beerabiridde eddala era basudde muguluka okukolerera obulamu bwa akhira wayasudduuna an sabiilillah ne babeera ng'ate bakola kaweefube ow'okuteeka emisanvu mu kkubo lya Allah oyabugunaha iwajan nga banoonya okubeera nti ekkubo eryo baliteekamu amakoona abantu babeere nga bava ku mulamwa babeere nga bagoberera obwo obulema obuteekeddwa ku kkubo lya Allah subhanahu wataala ulaika fi dalaalin baiid abantu abo bali mu bubuzi obwewala ennyo abaagala okubeera nga bawugula abantu babakyamye okuva ku kkubo eggolokofu Allah subhanahu wataala lyaleetedde abaddu be ne babeera nga bo baagala baliteekeko ekkubo lya Allah obuwakatirwa baliteekeko ekkubo lya Allah obukobo obulabika nti bukyamya abantu kubanga bubeera buteebagana n'endowooza zaabwe bubeera buteebagana n'ekyo kye baagala Allah subhanahu wataala abagambye mmwe abatakkiriza ababeera ng'ekkubo lya Allah mwagala okubeera nti mulikyamya ne muwugula abantu basobole okugoberera ebyo ebiteebagana n'endowooza zammwe abalaganyisizza ekibonerezo ekiruma n'okubeera mu biwoobi ku lunaku lw'enkomerero
wama arsalna min rasulin illa bilisaani qawmihi liyubayina lahum fayudillu llahu man yashaa'u wahdi man yashaa'u wahuwa alazizu alhakim
wama arsalna fistutumanga min rasulin mubakayinna illa okujjako gwe twali tutumye afaanana atya bilisaani qawmihi nga tumutuma n'olulimi lw'abantu be ng'ayogera olulimi abantu be lwe boogera basobole okubeera nga bategeera bulungi amateeka ga Allah liyubayina lahum abeere ng'abannyonnyola bulungi bategeere kubanga abeera mwana muzaale mu bo era olulimi alutegeera bulungi ng'era nabo bamutegeera bulungi nga bamufuna buli kyonna ky'ayagala okubategeeza ne babeera nga bakitegeera bulungi olw'okubeera nti bakwatagana mu lulimi fayudillu llahu man yasha naye Allah yabuzanga era abuza gw'ayagadde awamu n'okubeera nti ensonga zonna ziba zitegerekeka bulungi wayahdi man yasha n'abeera ng'aluŋŋamya gw'aba ayagadde wahuwa alazizu ya Allah oyo atawangulibwa alhakiimu Allah atakola nsobi buli kyonna ky'akola akikola mu kifo ekisaanidde ate era nga tawangulwa ku ekyo ky'aba asazeewo tewali ayinza kubeera nti wagguluwe waliwo omuntu omulala ajulira oba waliyo okujulira oluvannyuma lw'okubeera nti alamudde awo tutegeera bulungi nnyo nti abantu balina okubeera nga beenyumiririza mu nnimi zaabwe Allah subhanahu wataala ze yabawa kubanga bannabbi bonna abajja ku nsi kuno baali nga bajja n'ennimi zaabwe era nga mwe basabira era nga mwe bategerera Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala n'aleeta nnabbi eyali omuwarabu mu bannabbi bonna yali nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama naye ba Ibrahimu baayogeranga ennimi zaabwe ba Musa baayogeranga ennimi zaabwe ba Isa baayogeranga ennimi zaabwe nga mwe bategerera Allah nga mwe bakolera dacwa nga mwe basabira Allah kale n'omuntu tasaanye kunyooma lulimi lwe singa abaddenga tasobodde kufuna sheikha amusabira dduwa yalibaddenga olulimi lwalukozesa n'abeera ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yennannyini nnimi era kimu ku yayogera ebiraga obuyinza bwe, ku kimu kye yayogera ekiraga obubonero obukulu okubeera nti tulina ennimi ez'enjawulo. Kale omuntu tasaanye kubeera ng'anyooma olulimi lwe n'abeera ng'agaana okwesabira olw'okubeera nti tamanyi olulimi lwarabu. Allah akutegeezezza nti bannabbi abaayita tebaali nga bawarabu, bajjanga n'ennimi z'abantu b'ekitundu kyabwe ne babeera nga bwe bakolera emikolo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yabanga yagadde babeere nga bagikola.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
ولقد أرسلنا موسى مزنا فتوى من موسى biayatina ne tumuwa amateeka gaffe, an akhriji qaumaka gendo obeere ng'ojja abantu bo min adhulumaati mu bizikiza ebyali bibabuutikidde eby'obutamanya Allah ila nnuuri babeere nga bagenda eri ekitangaala eky'okutegeera Allah nga bwe baali bannyonnyoddwa mu kitabo kya Musa Tawraat. Wadhakkiruhum obajjukize biayami llah ennaku za Allah subhanahu wa ta'ala nnyingi ze yabayisaamu ezaali ez'ebizibu. Allah subhanahu wa ta'ala yabawunya Firawo okubatulugunya n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abasomosezza ennyanja ate bwe baamala okusomoka Allah n'abawa manna wassalwa n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokunywa ne babeera nga baali seera ekyetaaga okunywa n'agamba Musa alaihi ssalaamu akube n'omuggo gw'ejjinja ne lijja livaamu ensulo oba ne lijja livaamu ensulo kkumi nabbiri ng'ebika byabwe era bwe byali ekkumi n'ebibiri. Bajjukize ebiseera ebyali ebikulu ennyo Allah bwe yajja abayisa mu bizibu. Inna mazima ddala fi dhalika mu ekyo ky'ono bwe obajjukiza la ayatin mujja kubeeramu obubonero bwe bajja okutunuulira balabe nti Allah subhanahu wa ta'ala yali abaagala nnyo era yalinga mukubaagala ayina kyabanoonyaamu kubeera nga bamutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti obubonero obwo bujja kubayamba naye bujja kusinga kuyamba likulli sabbaarin buli yenna alabika nti mugumiikiriza ekisukkiridde shakuron ate yeebaza n'ayitiriza ajja kubeera nga yeebaza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabateekako ebyamagero bingi nnyo ate nga babiraba n'amaaso gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agambye Musa abajjukize gye nvudde waabwe engeri gye bazze batambulamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'abayisa mu bizibu ebyali bibatuusibwako Firawuna.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
وإذ قال موسى لقومه جكرا موسى ويقام بابانتو بي اذكروا مجكري نعمة الله عليكم اتنجر الله تياتيككم ببني إسرائيل إذ أنجاكم ندل مجكرا كسيرا ويبونيزا من آل فرعون بابانتو بفراو يسومونكم سوء العذاب أبابا لبابا توساكو nga babakombya ku bika by'ebibonerezo eby'enjawulo nga babazinya endubaali nga babatulugunya mu ngeri ez'enjawulo wayudhabbihuuna abinaakum baasalanga abaana bammwe abalenzi ne babatta olw'okutya okubeera nti abalenzi abo bayinza okubajjako obufuzi wayastahyuuna nisaakum ne balikawo abaana bammwe abawala basobole okubakolera obwa hausigaalo nga batulugunyizibwa mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo wafi dhalikum ne mu ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala yabajjukiza mu gye nvudde wammwe bala'un min rabbikum azim mwalimu ekigezo ekyali kiva eri omulezi wammwe Allah ekirabika nti kyali kinene nnyo.
Wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid.
وإذ تأذن ربكم مجكر الله سبحانه وتعالى مريز ومبيران جريدكات نابا قنبا لئن شكرتم سنغمنا بيرا بيبزا لأزيدنكم نانجين دي تيالي وكبيران تنجاكو بونجرا ولئن كفرتم نيس سنغمنا يسامنجري يجكافيرين وبتبزا نمتصورة كبيران مبزا الله سبحانه وتعالى بيابتو سيزاكون يبيبابا ودي إن عذابي مجمعين تيشبوني لزوجان كمتوا تبزا لشديد كيتربو era kikawunyo eriyoyo Allah subhanahu wa ta'ala wali bachikombe zako
wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid
wa qala Musa yagamba abantu be in takfuru singa munasala wokubera nga muri bakafiri antum wa man fil ardi jami'an mweke nyini naba bali munsibonna ngabasaze wokubera ntibajja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byengera byabawadde nebabera ngabasaze wokuyisa mbere yekikafiri taba mukwebaza fa inna Allah mazma mukimanyenti Allah subhanahu wa ta'ala la ghaniyyun mugagganyutaina cheyegu yaje muri somwe mwino bwita bujali hamidun atendelezebwa era yebazibwe ebitonde ebitali mwe bingi babu mu bantu muri mwama mwebaza mu bitonde ebirala mulimu ebyebaza mu binyonyi mulimu ebyebaza ebyennyanja byebaza Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti singa munaaba muganyi okwebaza mwenkenyini ababani Israel n'abali mu nsi bonna ne basalawo ne beekobaanira Allah ne bagaana okumwebaza talina kyasalwa ate bwe bamwebaza talina kyeyeyongerako Allah kubanga mugagga ate yeebazibwa ebintu bingi nnyo mu bitonde bye
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم تقبطوك أنك كما ولدك أبان توابالي ونغم اسم النبيل قوم نوح جامب أنك أبان توابالي كمولين بقوانو فابازكي لما تبابكي لزاني باونا نباونا لملياتو وعادين أبانتو باعادين أبعادي أباتو ميوى النبي وابو ياليايتي وهودو أما أولي لقابو تقفتوكا نكيرا تقماني تماني بنتو بياتان بلا كبانتو بوملين بوغو وثمود نابا ثمود أباتو ميوى النبي وابو ينغالي مغاندا وابو ياليايتي وصالح تماني أنغا كبيتشي بياباقواكو والذين من بعدهم أبو بتفوق الدباتون نيجو كيرانتو رفن مروابو والي يرابر ربانجا بجواو لا يعلمهم إلا الله كيريا سبلا كباتي كيرا مويندوك وكجاكو الله سبحانه وتعالى إكايا بمني أثير بابات بكبول الدير تجاكو باتي كيرا جاءتهم رسلهم بالبينات أبابك باب بابا جيرانغان بابا ريت الدوب ننفو ببارا كيرا الدلانت بفير الله سبحانه وتعالى فردوا أيديهم في أفواههم nebadira emikono jabwe nebajibutikira ku mimwa jabwe nebasalawo obutabaako kye boogera wadde okukkiriza nga kabuli n'akalagira ddala nti baali bagugubye okubeerako kye bakkiriza wadde okubeerako kye bakkaanya ne bannabbi abo abaali bazze okubeera nga babasomesa eddiini ya Allah nebasalawo okubasiriikirira ne bagamba nti ebigambo byabwe seka tusirike boogere balikoowa wakaalu ne batuuka n'ogamba inna kafarna bima ursiltum bihi mazima fitwa kanyiza ddali ebyo bimutumiddwa nabyo okubireeta gye tuli ng'abakafiri bwe bagamba bannabbi baawe wa inna mazima era ddala ffe lafi shakkin tuyinamu okubuusabuusa n'obutali bumativu mima tadiuunana ilaihi muriba mu ebyo byemutukoowa olugenda gye biri mu butuufu tulina obutali bumativu tulina okubeera nga tulina n'okubuusabuusa ku ebyo bye mutuyitira okubeera nti nno tubeere nga tubigoberera tuve ku nzikiriza yaffe yennono ey'abakadde baffe gye baaliko ffe situli bamativu n'ebyo bye muleese
قالت رسلهم أفي الله شك في السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم مثل ما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
قالت رسلهم أباباك بابا الدنغم أباباك بابا بابارينغ بسيريب يونغبالين بسيوا nabo beerwananga ko ne babeeranga baddamu abantu abo ababalimbisanga ne babagamba afillahi shakkun bannange ku Allah subhanahu wa ta'ala kwe mutadde wasiwasi w'okulimbisa mbu temuli bamativu ebikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obubaka tubiringa tubaleetera mubiringa mutereera ebintu byatutumye bimwinamu obutali bumativu fatiri samawati wal ardi nga mukimanyi bulungi nti Allah yatonda eggulu n'ensi yadukum abakowoola yaghafura lakum abeerenga abasonyiwa min dhunubikum amazambi gammwe wayuakhirakum abeerenga abawaakadde musobole okuwangaala ila ajalin musamma okutuuka buli omu atuuke ku kisanja kye Allah subhanahu wataala kyeyamugerera okuwangaala mu bulamu bwensi. Qaalu baddangamu nga bagamba in antum temulimu abatulika abatukowoola enkya n'eggulo illa okujjako bwe tuba tubatunuulidde tubalaba basharun mithluna muli bantu buntu abatufaanana temulina njawulo naffe tuliiduuna mwagala bwagazi antasuduuna okutuwugula n'okututeera emisanvu mu kkubo amma kaana yabudu aabaauna tuve ku ebyo bakadde baffe ne bajjajjaffe ne bakitaffe bye babadde basinza okumala ebbanga eddene fa'tuuna mutuleetere bwe muba musobola bisulpaanin mubiin ebyamagero obubuyinza obwannamaddala obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yabuwadde obubaka obwo bwe muzze okutuleetera mutuleetereyo ensonga ezimatiza n'ebyamagero ebyenkukunala ebijjo tunnyonnyola nti ddala kyemuliko kituufu temupanga bupanzi kwagala kutujja ku bya nnono yaffe.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قالت رسلهم أبك بابا الدنغم نبابا قامبا inna hanu mazima festuri illa okujjako nga bwe mwogedde basharun tuli bantu buntu mithlukum abafaanana ngammwe walakinna allaha naye mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu ala man yashaau min ibadeh ateeka ebyengera bye ebyenjawulo kwoyo gw'abayagadde mu baddu be wama kaana lana an na'tiyakum bisultaanin illa biiznillah ate tekiri mu buyinza bwaffe era tetukiinaako obusobozi okubeera nga tubaleetera ebyo bye mwagala tubaleetera ebikakasa obwannabbi bwaffe okujjako nga Allah akkiriza singa Allah abakkiriza tusobola okuleeta ebyamagero tusobola okuleeta byonna ebikakasa nti kye tuli kyekyo waala llahi ne ku Allah subhanahu wa ta'ala falyatawakkali lmuminuun abakkiriza gye basaanidde okwesigamira kubanga bwe bamwesigamira babeeranga beesigamidde awali obunywevu obwannamaddala.
Wama lana anna natawakkala ala llahi waqad hadana subulana walanasbiranna ala ma aadaytumuna waala llahi falyatawakkali lmutawakkiluun.
Wama lana anla natawakkala ala llah ye bannange ffe tuba twesiga kisinga tetuba tetwesigamidde eri Allah subhanahu wa ta'ala waqad hadana nga Allah subhanahu wa ta'ala yamaze okutuluŋŋamya subulana mu makubo gaffe ge tulina okubeera nga tukwata Allah subhanahu wa ta'ala atuluŋŋamizza mu makubo gaffe agajjo tutuusa gyali ng'asiimye wala nasubiranna ffe twewaddeyo okubeera nti tujja kuba bagumiikiriza ala ma aadaytumuuna ku binyiizo byonna bye munaaba mututuusizzaako naye si tujja kuva ku mulamwa wa ala llahi falyatawakkali lmutawakkiluun era ne ku Allah subhanahu wa ta'ala abeesigamira abannamaddala gye bali badde beesigamira kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amwesigamira amumalira ebizibu bye.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
وقال الذين كفروا بدانغا مونغا بغامبا باتكيريزا لرسلهم غبا غامبا باتومي بابوي لنخرجنكم من ارضنا تجبغوا بمنسيا في tujjaku bafulumya wano nga temwesiikidde kanyeebwa tubatwale nga ne nabugisi mufungize tubazze mu nsi yaffe oba siekyo au latacuduna fi millatina oba siekyo muteekwa okubeera nga mudda mu ddiini yaffe yennono muleke okubeera nga mutuleetera ebyo ebintu ebipya ebigenda okututabulatabula obutabuzitabuzi fa auha ilaihim rabbuhum allah n'alyoka abasindikiranga omubirezi waabwe obubaka n'abategeeza bannabbi ababeera nga batuuse ku mbeera efaananako ng'eyo lanuhlikanna zzaalimiin mu butuufu ddala kimaze okkakata nti tugenda okuzikiriza abantu abalyaza amaanyi abajeemu abaganye okukkiriza amateeka ga allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo nabiyuna muhammadi sallallahu wasallama bamimunyumiza ebyaliwo nga tetunnabaawo asobole okubeera omugumu aleme okuteribuka akimanye nti nno banne abaamusooka mulimu gw'obwo obwannabbi n'obuweereza bwa allah subhanahu wa ta'ala baagwa ku bizibu ne bagwa ku binyiizo ne boolekera agagambo aganene agasongovu naawe waalisaanye okubeera ng'ogumya oguma kye bayita tasiliya okunyweza nabbi sallallahu wasallama ne gyenvuddewo abalala
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
ولنسكننكم الأرض من بعدهم فتجندوا كبسكزين سيو enseeyo mwe bagala okubagoba ffe tugenda kugibasikiza oluvannyuma lw'okubeera nga tubajjeewo allah subhanahu wa ta'ala ng'alaganyisa abakkiriza ne bannabbi baabwe nti tugenda kubasikiza eyo ensi nga bamaze okubeera nga bazikirira dhalika liman khaafa maqaami allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti obuwanguzi obw'ekika ekyo butuukibwako oyo yenna ayina okutya okuyimirira mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yeeyisiza bulungi wa khaafa waiide n'abeera ng'atya endagaano y'okubonereza allah subhanahu wa ta'ala gye yalaganyisa abajeemu n'abeera nga ye yeddako ne yeetegekera obulamu bwa akhira nga bukyali yajja okufuna obuwanguzi n'okudda mu bifo byabo ababadde bajeemera allah nga allah amaze okubajjawo
wastaftahu wa khaaba kullu jabbaarin aniid
wastaftahu allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ababaka abo baasabanga allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawa obuwanguzi kwaba abatakkiriza allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso ng'anyumiza nabbi muhammadi sallallahu alihi wasallama kisaawa yatuukanga bannabbi be nga bamaze okulimbisibwa allah ng'amaze okumuwa obukakafu nti agenda kubazikiriza ate mmwe mubeerenga mudda mu bifo byabali bannabbi baawanikanga emikono ne basaba allah basalirewo ate abawa obuwanguzi ku balabe baabwe wa khaaba era yaswalanga kulla jabbaarin aniid buli yenna eyabanga kiwagi ne yeefuula ow'enfutu ku mateeka gwa allah allah subhanahu wa ta'ala yamuswazanga ne abeeranga ebintu byagendanga okuwunzika nga yaaviiriddemu awo afudde ng'afudde mu kafiiri afunye ekibonerezo ku dduniya so nga ne ku akhira alindiridde ekyokya ومن ورائه ngate ومن ورائه جهنم ويابanga chuwaji neyefuro wemputu kumateka ga allah byabanga allah mazoku mujambula mbwensi wano nechibonerezo che allah gamba ومن ورائه ngate masoge jagenze jahannam iliyo muliro jahannama wayusqa min ma'in sadid bagenda kunywesebwa nga bali mu jahannama ku mazzi agalibeera nga mazzi agakenenuka okuvamu abo abalibeera mu muliro nga galimu olusaayisaayi wamu n'amasira nga galimu n'obukyafu bwabo ababa baba bali mu muliro engeri gye bagendanga okubeera nga bye banywa bye bayita mu buyisi nga bigenda mu biwonvu eri nga allah subhanahu wa ta'ala ate abalagira bana abajeemu wamu n'okubeera nti bigenda kubanga byokya nnyo ate babeere nga babinywa nga birimu omusaayi n'amasira allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tutaasa embeera eyo
يتجرعه لا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
يتجرعهم تواجند كبيران غانيو ميميرو نيميرو ولا يكاد يسيغه نينغا بركتب تغيسا مروكو ليوروبو كاوو غاليبيراكو نوكو شا وكوليبيرو كونجينيو نينغا تيمو توفو كاينو كويتاو وموميرونغا تيكايو ودينغا مزيبو كوا كوميرا نيرانغا زايو وياتيه الموت ورومبا غيندا كوميتو رورا من كل مكان غابمو لسايدي ورومبا غيندا كوبيرانغا مجيرو موطالبيرا مريرونغا غابمو لسايدي Mekitegeza nti mumaso garaba yukupa kwerere muliro, emabe garaba yukupa kwerere muliro, waguruwe chechimune wansiwe, ngukupa kumwetu oro demu bulikafoko na taina kubusizo, wama huwa bimayiti nga teba ambisiwa kupanti afawo nengyo mfine yudunia, agenda kuveiranga warumba mwetu oro de, alimu visera ibiaka ziki ziki, alimu visera ibiyo muliro kubuliruda, atenga bambisiwa kufa, wamin waraihi nga temaso, jara gabi ntubia yongera kubija adhabun kaliba nga ina gabone rezo bulirucha agara bikanti galigenda kubaga amanyi ranga gazitonyo
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
مثل الذين كفروا بربهم اتفانا نتابا انتوابو أبا وكانيا الله سبحانه وتعالى يبقامبو كتيكا منكو رمبو الله سبحانه وتعالى تكبر اتفانا أعمالهم كمير مجابي كرمات جفانا غنا كونجبو انتوم يبو السنغو بوجتاداو اشتدت به الريح كبو يغنا بيرانغا جسوكير ديكو يتريبو في يوم عاصف مرنكو لمشكو منتو واماني لا يقدرون مما كسبوا على شيء إرابو يتكيو سنغا كبو يغا بيرانغا ميتريبو مرنكو لمشكو منتو واماني Nobe rango tadde bweru ebbu Allah subhanahu wa ta'ala kuraga nti bweru libera litambulira mu mpewe yebe kunta n'abantu abali ku nsinga beyisanga bwe balaba Allah subhanahu wa ta'ala obwo obulungi bwe bakolanga babusuubiramu nti Allah alibasasula bugenda kubeera nti obukafiiri bwabu ku nsa tebagenda kubeerako ke basobola kubeera nga basasulwamu n'akamu n'akeddagala obulungi bwabwe tebagenda kubeera nga babulabako ng'omuntu bw'atasobola kulaba ebbunga libadde lifuumuuka n'empewo dhalika huwa dhalalu lbaid obwo nno bwe bubuzi obwewala obukafiiri bugenda kuba nga bukunsa ebintu bye baali badde bafunamu empeera singa baali badde bakkiriza
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد
ألم تر أن الله رفق تمني أن الله أنت مزمع الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يقول الجرنسي غاينين سونغين توفرواتي أكو زيبين فيبيا بيبيري iyasha singa Allah bayagadde yudhihibekum asobola okubajjawo mmwe abaliwo olwaleero wayaati bikhalqin jadid n'aleetayo ebitonde ebirala ebipya ebijja okusobola okubeera nga bikola byayagala singa aba akyagadde ekyo akisobolera ddala bulungi n'ajjawo abajeemu n'ateekawo abanaamuwulira wama dhalika ala allahi biazizin ekyo temulowooza nti allah subhanahu wataala kiyinza omulemerera allah talemererwa buli kyaba akutteko ayina okubeera nga awangula kubanga ye muwanguzi wa buli kintu kyonna
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء محيص
وبرزوا لله جميعا أبانتو بن نباقين داكوري كوكوكو أنجولي بويري الله سبحانه وتعالى أبانتو في النكر نكر وينكمريرو وبمعك فانا نينغا تولي كون سيمبيا يتوغيندو كسانغانغا الله سبحانه وتعالى جفد قاعا فالصفا ومسيت وويتا دوغو تليمو كونا وداكا تنومبا الله سبحانه وتعالى غامبانتي انسي يريبيري مبيانغا تمزوكو زوكيلا نتوالي رسوزي توالي وچيكو نتوالي ونيانجا توالي وچيبيلا وابل انسي يتدينغا جكوزي نغوي يساني روكوبيرانغا باليدكا بانتو الله غامبانتو وبرزو لله جميعا أبانتو بنبا جيندا كوانجولي بيري ماسوكا الله فقال الضعفاء bagenda kuogera bana abali kunsaba nafu abanafu bebali kunsinga bagoberera bugoberezi zezali ngendiga bebali ngabazukuru lilladhina stakbaru ngabagamba bana abali abanene abekuluntalizanga munsi bebali ngabasumba bebali ngabajjajja bakuru bebika bebali ngabakulembera bannabwe mukonona kale bana abali abagoberezi bagenda kugamba abo bebagobereranga abanene inna kunna lakum tabaa mazima fitwali nga bagoberezi bammwe hal antum mughununa anna min adhabillahi min shay bannange muinayo kimuyinza okutuyamba mu kibonerezo kya Allah subhanahu wa ta'ala nakamunaka eddagala tubiringa tufuna obuweerero wali engeri mu abanene gye muyinza okutuukirira Allah subhanahu wa ta'ala abirika akantu konna mu bibonerezo bino ebirabika nti byamaanyi katukendeerezaako qaalu bagenda kuddamu abanene bagenda kuddamu bajjajja bana abaalinga ebyekwaso ku nsi omuntu bwe yabanga asinzanga alowooza nti jjajjaawo omukulu w'ekika ye kamala byonna Allah agamba nti embeera eribeerawo ku ssaawa eri nga tumaze okweyanjula mu maaso ga Allah abanene bagenda kugamba batya law hadana Allah singa Katonda naffe yali yatulungamya lahadainakum nammwe twali balungamizza sawaun alaina kyekimu ku ffe sawaun alaina kyekimu ku ffe nammwe ajazinan tutidde ajazinan tukankanye amusabarna noba tugumiikiriza ebintu byonna oba tugumiikiriza batetugumiikiriza maalana min mahiis tewali buddo tewali buddukiro tewali bulajaniro munywerere embeera Allah amaze okulamula tewali wunjawulo wakati waffe nammwe kasabala mudde kyekimu fenna twali mu bubuze awo omuntu olina okwegendereza mu aya eyo omuntu gw'ogoberera aleke okujja ku mulamwa bw'olaba ng'ava ku mulamwa kaabe mukulu wa kika bw'olaba ng'ava ku mulamwa kaabe nga mukulu wa ddiini gezaako okumwawukanako kubanga ku ssaawa envannyuma buli omu agenda kubanga yeerwanako okubeera ng'awonya obulamu bwe era akutegeezezza ekiribeerawo era nga ge mazima agajja okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero abanene bagenda kwegaana abo abaali abanafu ku nsi kati gw'omunafu gezaako okulaba butya buyinza okubeera nga weetaasa nga tonnaba kubeera ng'osisinkana Allah.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
وقال الشيطان الثاني جند قام بكرنا كرون كمريرونغا الله مزوك رملا الله سبحانه وتعالى أتجيزان تستنغاري بيرا مزوك رملا abagenda muliro nga bamaze okubeeranga beteekateeka obudde buweddeyo n'abagenda mu jjananga nabo bamaze okweteekateeka sheitaani tegenda kuviiramu awo egenda kufuna omukisa ogukola khutba egenda kufuna omukisa ogwogera eri abantu bonna abagenda okuyingira omuliro Allah atunyumiza nga atutegeeza ebiribeerawo waqala shaitaanu ssaani egenda kusituka egambe ng'abantu bonna bajoolesa amaaso lamma kudiya al amuru ng'olw'ensonga zimaze okusalibwawo buli kintu kitegeerekesa abagenda mu muliro bali tayari abagenda mu jjana bali tayari ssaani eryoka efuna omukisa ebeereko byeyogera ng'egamba abagoberezi baayo beegenda okukulembera okwolekera muliro jahannam inna allaha mazima allah subhanahu wa ta'ala wa'adakum yabalaganyisanga muli ku nsi wa'ada alhaqi ng'endagaano ya allah bulijjo mukimanyi ba ya mazima yabalaganyisa n'abategeeza nti ihsani oyo nga bwe yagamba mu surati yasin alam ahad ilaikum ya bani adama anla tabudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin saragana namwe nekukola nendagaano nembagamba nti mugonderanga sitaani kubanga gye muli mulabe wa lwatu endagaano ezo ziba za mazima katonda bw'aba ayogedde wawaadtukum nange nembalaganyisa ebiwanyi ebyange fa akhlaftukum nembawukanya ku kya allah ekyali ekituufu allah yabalaganyisa nti bwe muli bamumugondedde alibawejjana nange nembagayaaza nembalaganyisa ebyange nti temujja kuva ku bulamu bwansi mu bukolerera emirembe n'emirembe nemuleka okusaala ne mubeera nga obulamu bwammwe bwonna mulajja na kufuna bintu byansi nembalaganyisa ebiwanyi by'ensi nammwe allah subhanahu wataala nga yali abalaganyisizza ng'ate ekya katonda ky'amazima nti singa mulibeera abagonvu alibawejjana allah subhanahu wataala atutegeeza nti shaitaani egenda kubuulira abantu amazima nti nze nabalaganyisa ebyange ebyali ebyekitukuli ne mubeera nga mubigoberedde so nga allah yali yabalaganyisa tisinga muliba abagonvu ajja kubeera nga abasasula ku lunaku lw'enkomerero ennyumba ey'emirembe naye mwasalawo okuleka ebya allah ne mugoberera ebyange wama kaana liya alaikum min sultaanin songa ate nze saabayinaako pawa yonna ebagaana kugoberera bya allah illa okugjako omulimu gwe nakola andaawutukum nze nakolanga gwakubayita andaawutukum nakolanga okwokubeera nti mbasembeza nga mbayita mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo nga mbayita mu bidongo nga mbayita mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo mu masanyu nembeerabiza allah subhanahu wataala by'ayagala fastajabtum li nagenda okulaba bannange nga munyanukudde wala talumuuni wano we tuli saagala munenye walumu anfusakum munenye emyoyo gyammwe ma ana bimusurihkum siri ayinza okubeerako kyembataasa wama antum bimusurikhiya ate nammwe sikakasa nti mulina kye muyinza okuntaasa inni maye mazima ddala nze kafartu neegaanira ddala bima ashraktumuuni min qabule ebintu ebyo bye mwangattangako nga mugamba nti nze mbabuza kubanga ne ku nsi kuno omuntu bw'akola ekinene agamba mu nsonyi we sitaani ye yankemye sitaani agamba nti ebyo byonna bye mwalinga mumpaayiriza nti nze nabakemanga n'embeera nga mbakozesa ebintu ebinene allah subhanahu wataala by'atayagala essaawa ya leero mbeegaanira ddala era nga mbeesammulira ddala nti sibeerangako abagaana okubeera nga mugondera allah ebyo bye mwantyebekangako nti nze mbabuza essaawa ya leero mbeesammudde inna adhaalimiina mbakakasa nti buli yenna yafa nga muli az'amaanyi nga tatadde mateeka ga allah mu nkola bonna abaafiira ku mbeera eyo lahum adhaabun aliim leero bagenda kufuna ekibonerezo nga kya bulumi mubeere tayaali gye tulaga obudde bwatuzibiridde dda
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
waudikhila allazina amanu allah agenda kuyingiza abakkiriza ebya shaitaani ng'omaze okubiwulira bubakutte ekkubo lyabwe era bagenze mukama waabwe abakulembedde ng'amaze okubabuulira amazima ate ku sayidi y'abakkiriza allah agenda kubayingiza ejjana wa amiru salihaati abakkiriza ababeera nga bakkiriza allah ne bagoberezaako okubukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi allah agenda kubayingiza jannaati ejjana tajiri ezikulukutira min tahatiha wansi waazo l anhaaru emigga khaalidiina fiiha mwe balibeera emirembe n'emirembe biidhini rabbihim ku lw'okukkiriza kwa katonda waabwe tahiyatuhum ng'ebiramiso byabwe n'okubuuzaganya ekiribeerayo fiiha mujjanu omu salaamun ye salaamu eno gye tuva nayo wano ku nsi abantu bwe balibeera nga basisinkanye abantu bwe balibeera nga babuuziganya olunaku lw'ekiyama nga bali mu jjana zaabwe bagenda kubeera nga ekiramuso kyaffe ekyo allah subhanahu wataala kiyatuwa wano ku nsi kye tugenda okugenda nakyo
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
ألم تر يا بفق تربا كيف انجرشي ضرب الله مثلا كتون دبعت كبيري بفانني اتفانني ندري مكرز الله سبحانه وتعالى تكبيرا abalimi basobole okukitegeera kalimatan tayibatan singa omuntu aba n'ekigambo nga kirungi ekya la ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga yakyatula bulungi n'abeera ng'akitegedde afa nabera nga akitegedde bulungi Allah ekifaananyi kyamukubirako araba agamba bw'ati kashajaratin tayyibatin afaanagana n'omuti omulungi ennyo asluha thabitun okuyina ekikolo ekiyina tafuruutu omunywevu mu ttaka wa faruha fissamaa naye ng'amatabi gali eyo mu bbanga galangajja gabeera eyo nga magumu olw'okubeera nga gamanyi nti gatudde ku kikolo ekigumu Allah subhanahu wa ta'ala ne bwakitwomukkiriza mu mbeera ze zonna gy'aba alaze eyo talina kyatyo olw'okubeera nti tawhidi munda yamuyingira n'abeera ng'alina ekigambo kya la ilaha illallah abeera mu nsi muno ng'alangajja nga talina kyasuubirayo okubeera nti kimuwugula abalokole ne bwe babeera nga basomesezza talinza akubeera nga yeenyeenya abatali balokole bamushirikiina ne baba munyeenya abeera ng'alina enduli eŋŋumu eyina tafuruut Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu omunywevu abeera ng'eyo gy'alaze abeera alangajja bulangazi abeera nga yeeyagala kubanga ali faamu munywevu Allah subhanahu wa ta'ala omuntu alina tawhidi bwatyo bwamufaananyiriza n'omuti ogulina amatabi agali waggulu agali mu bbanga eyo agalengejjera eyo so ng'ate wansi Allah subhanahu wa ta'ala aguwadde omuti ogwo la ilaha illallah nga yettafuruutu amatabi gabeera mu ssanyu nga tegalina ngeri yonna gigayinza kweraliikirira budde bwonna kubeera nti gagwa ku ttaka omuti ogw'ekika ekyomunywevu tukuti ukulaha
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
ومتوى من يفوق الله سبحانه وتعالى ويقدكو يمتوى أن يدينك إن لا إله إلا الله مبكدم وبرونجينك إن يدينك Allah agamba nti tuuti ukulaha omuti ogwo guleeta ebyokulya byagwo nga gubadde gubaze kulla hiinin buli sizoni biizini rabbiha nga Allah subhanahu wa ta'ala omulizi waagwo abakkiriza n'omusajja oyo omukkiriza ayina la ilaha illa llah nga yamubukala bulungi mu mutima buli w'omwetaagira mu biseera byonna by'aba ayina okolera mu ibaada abeera nga abikolera akolera mu ibaada hijja bw'etuuka agikola zaka bw'etuuka agiwaayo okusiiba bwe kutuuka asiiba essala bwe zituuka omulaba nga ayina obunywevu obuli wonna Allah subhanahu wa ta'ala waamwagalira okukola emirimu gye abeera nga ebibala bimuvaamu buli sizoni wayadribu llahu l amthal allah mukubi wa bifaananyi bulijjo ng'abikubira linnansi abantu laallahum yatadhakkaruun obaoliawo bayinza okwebuulira n'ebifaananyi ebyo allah byabaakubye basobole okubeera nga batambula nga batambulira ku allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نفت من فوق الأرض ما لها من قرار
ومثل كلمة خبيثة نيوي اتفانا نيشومونتو وياتينا كيغامبو شا لا إله إلا الله متفوبالكي nga watudde wo bigambo bikyamu byakusamira bya lubaale kashajaratin khabifa afaanagana n'omuti omubi ekitwesati min fauki l ardi ogusobola okubeera nga gukuuka waggulu w'ensi oba waggulu w'ettaka ne gubeera nga gusobola okusindukayo n'emirandira gyagwo gyonna ne gyewanika mu bbanga nga kibuyaga omutono abadde afuuye maalaha min qarar teguyina ntobo teguyina kubeera nga gukkalira mu kifo kimu allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'agamba omuntu atayina la ilaha illa llah omusanga abalokole bwe bajja n'omulaba ng'agenda kikuŋŋunta w'abantu abasala abantu emitwe bajja n'agenda bakibwetera osanga nayo gy'ali bano abakola bino osanga gy'ali maalaha min qarar talina ntobo talina w'ayinza kunywerera kubanga talina kigambo kyali ekyannamaddala ekinyweza omuntu allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'agambye afaanana n'omuti kakibuyaga konna akatono bwe kaba kamufuuyeeko ogusanga nga gugudde n'emirandira nga guwanise waggulu allah subhanahu wa ta'ala ebifaananyi bye biba byamagezi nnyo aba akitegedde weebaze allah subhanahu wa ta'ala atakitegedde buuza omulala naye allah subhanahu wataala tumusaba atulungamye atuwe la ilaha illallah ekyo kigambo ekiyingira mu kifuba omuntu n'atabeerako kuwunjawunja naye atannakifuna obudde bwonna ayina obwetaavu bw'okubeera nti akifuna tayinza kusoma ttuka kubeera nti adde eno obadde eri
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
يثبت الله الله نيزا الذين آمنوا بابكرزا بالقول الثابت نيتغام بيتا لا إله إلا الله محمد رسول الله نيتغام بيتا يتجيب قرو قرو ينكوكوتو يو الله جنوزانا يو أبا بكرزا في الحياة الدنيا مبرمو ينسمونو نبابيرانغا بابيرا باقومي بمو الدينيا وي kiwali kibuyaga wa ddiini yenna ayingira mu nsi okujjako abalekanga bwe yabasanga wafil akhirati ne mu ssaawa ey'okufa nga bali mu kabbuli zaabwe allah subhanahu wataala amanywereza ku la ilaha illa llah kubanga mu kabbuli eyo wabeerayo ebibuuzo ebibuuzibwa ne bakubuuza aman rabbuka wama diinuka wama nabiyuka naye ng'omuntu eyakkiriza asobola okugamba nti la ilaha illa llah muhammadu rasulullah allah abanywereza ddala abakkiriza kuno ku nsi ku kigambo ekyo ate ne ku luvannyuma lw'obulamu bw'ensi nga babadde basengula okuva kuno obasanga ng'ennimi zaabwe ziriko ekigambo la ilaha illa llah muhammadu rasulullah nga nabbi sala sallam yatugamba nti singa omuntu abeera ng'ekigambo ekisembyeyo mu bulamu bwe la ilaha illa llah dakhala aljanna saba allah abeerenga kye kigambo kyalituwa mu bigambo ebiryogerwa enkumuliitu kuno ku nsi kye tuba tufundikira nakyo obulamu bwaffe buno obw'ensi wayudillu llahu adh-dhalimin allah abuza ekigambo ekyo abalyaza amaanyi ne batasobola kukyogera mu ssaawa y'obulamu bw'ensi ne batasobola kukyogera nga bava mu bulamu bw'ensi ne batasobola kukijjukira nga bali mu kabbuli ate allah subhanahu wataala wayafalu llahu ma yasha allah akola kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde awatali kubeera nti abuuzibwa wabula abantu ate mujja kubuuzibwa
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
ألم تر ربك تربا إلى الذين رتمني توتقي زبواكو إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أبان فوابا باتوسا مجفوشو كويبا زيبين يا الله سبحانه وتعالى بيبوا إتين قرب السلام ويججا ne bagaana okubeera nga bakikkiriza ne bagaana okukyebaza ne bagaana okukyaniriza kubanga kyekyengera ekisembayo okubeera ekyebbeeyi mu byengera allah byawa omuntu allah subhanahu wataala agamba tunuulira abantu tobawuliranga akeera tobamanyi abakyusa ekyengera kya allah busiraamu kufuran ne basalawo okubeera nga bo basazeewo okuwangala mu ngeri ya kikafiri ne bagaana okukkiriza allah subhanahu wataala وأحلوا قومهم دار البوار نبالي ترابان تبابي نباتو زابان تبابي كزتو أكابا تيترو كبيران تبقين رو كبيران غبين جرام نيوم بي يوكو ذكري ليا جهنم أبان تبابا غانو كبكري ذا الله سبحانه وتعالى bali etera abantu baabwe okufa nga bafiiridde ku butakkiriza ne babeera nga bagenda okubafunira ebifo mu jahannama saba allah subhanahu wataala abeere nga atuwonya omuliro jahannama jahannama yasulawunaha ennyumba eyo ey'ebizibu ey'ebubonerezo ye jahannama gwe bajja okusonsekwamu wa biisa al qarar allah subhanahu wataala agamba nti ekifo ekyo kibi nnyo okubeera ngaoyo omuntu gy'agenda okubeera ng'ateekebwa ekifo ekyo kibi nnyo omuntu gye bagenda okumufuula nti eyo gy'alina okubeera ng'asanga okukkalira kwe nti gy'alikkalira mu jahannama saba allah mututaase ffenna abakkiriza
wajaalu lillahi andadan liyudillu an sabiilih qul tamattau fa inna masiirakum ila annaar
wajaalu lillahi andadan be bantu abo abateekera abateekawo awali allah bakatonda abalala ne babeera nga balina balubaale babiranga basinze emizimu, babiranga basinze emisambwa, ne bateeka wawali Allah subhanahu wa ta'ala, ne bateekawo bakatonda abalala abasinzibwa, ne baleka okusinza Allah. Yudhillu an sabilihi, era ne babiranga bakola kinene nnyo okubeeranga babula okuva ku kkubo Allah subhanahu wa ta'ala lye yali ayagala babiringa bakwata ery'okumusinza mu bwomu bwe. Qul bagamba abantu abalemedde ku shiriki n'okusamira, tamatta'u mweyagalimu wano katono mu bulamu bw'ensi, fa inna masirakum ila nnar, naye mujjukire bwe muli bamuvudde wano obuddo bwammwe mugenda kusibira mu muliro.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
قل لعبادي الذين آمنوا قام بابدو بانقابا بكرزا يقيم الصلاة بايمرزيب والصلاة مبتر بيازو إلا بابيرينغ باكوما برونجي وزو يابو بابيرينغ باجفونا برونجي المبيري جابو جبيري ميونجو اتفو ويباساري راتبيري تيونجو Engo yezawe zibere nyonjo, bayimirize we swala mungeri entufu, wayumfiku babirenga bawanga yoko, mimara zakna hum, mwebio betuba tuba gabiride, babire koche bawayo kurwa Allah, sirran mungkukutu, sirran muchamanga tewariate gede, okuja kubono yoko bababa wadde kurwa Allah, wa alania tansichibini babiranga bawadde yomurwatu, kubanga okuwaayo mu lwatu kikkirizibwa, naddala singa oba okikoze ng'oyagala kutanula balala nabo basobole okuwaayo, min qabuli an yaatiya yaumun, bakole ebintu ebyo ng'olunaku terunnaba kubeera nga luyingirawo, la bay'un fiihi, olutagenda kubeera mu busuubuzi lwe bagenda okubika nti fulaani yafudde, nga tokyasobola kubaako ky'osuubula, tokyasobola kubaako ky'otunda, tewali dduuka liyinza kukuguza kintu okuggyako essanda, la bay'un fiihi mu lunaku nga terunnaba kutuukako olutaliiko busuubuzi, wala khilal olunaku olutagenda kubaako wa mukwano, nga buli wa mukwano akwesambye, enju y'ogivuddemu, abantu b'obavuddemu, emmaali y'ogivuddemu, nga gye balina okutereka ng'ab'emikwano balina kuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka wabiringa akubala okusinziira ku mirimu gyo, kubanga tukivuunudde mu ngeri eyo, kubanga tukimanyi nti okufa kw'omuntu y'entandikwa y'enkomerero ye, era n'olunaku lw'enkomerero nga terunnaba kutuukako, beera omusaaze, beera asaddaaka mu lwatu ne mu kyama ng'enkomerero tennatuuka, kubanga nayo bw'eribezze tewali bizinensi eriba egenda mu maaso wadde omukwano buli muntu agenda kubeera nafusi nafusi. Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri nnyingi zaatubuulira nti buli muntu agenda kuba yerwanako yekka, era alidduka kuba emikuŋŋanda ze ku maama we n'ebintu ebirala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe mumanyi bwe yatunnyonnyola ku lunaku olwo.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
الله الذي خلق السماوات والأرض الله يكل قرننسي وأنزل من السماء ماء الله يابتن يسرزوك فمبانغا ومزي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نابيرانغا فرميانا مزاق ببالي بين جورو نابيرانغا مبكوز سانغ بيوكل يابي أموي فسخر لكم الفلك نابا قوند زاماتو لتجري في البحر مصبروك ساي يزاك مزاق نيانجا بأمره نجيريك ناشوشي لكروشي وسخر لكم الانهار nabagonde z'emigga ne gibeera nga gikulukusa amazzi ne mubeera nga mugeeyambisa mu ngeri ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yo yasaanidde okusinzibwa, kubanga mu ebyo byonna byayogedde mu aya eno tewaliiwo kitonde mu bitonde kiyinza kugamba nti nno kye kyatugondeza embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayogeddeko. Wasakhara lakum shamsa, ye Allah subhanahu wa ta'ala yabagondeza enjuba nejjira mu budde bwe tugisuubiramu negwira mu budde bwe tujisuubiramu naye ng'erimu emigaso emiyitirivu walkamara n'omwezi bwe gutyo daibainin nga byalubeerera byombiriri bituweereza obutakeerewa ku budde bwabyo wasakhara lakum llaila wannahar allah n'atugondeza ekiro n'atugondeza omusana ekiro tusobole okuwummula emisana tusobole okunoonya ekyokulya tubeere nga tuwangala mu mpangaala ennungi tusobole okusinza allah subhanahu wataala nga tuli balamu
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
وآتاكم من كل ما سألتموه allah yoyaaba wa buli kyonna kyemma mubusabye abantu basaba ebintu bingi kuno ku nsi allah n'abibawa naye ate nebeerabira nti allah subhanahu wataala yabawadde ngamba ng'omuntu ayinza okusaba ezzadde allah subhanahu wataala bw'amala okumuwa abalongo ate ogenda okuwulira ng'omuntu yeebaza ate ng'agamba nti bweza bwa mukasa so nga mukasa omwana oyo amutegeera amaze kufuluma naye nga allah subhanahu wataala akutegeera tonnaba na kuyingira mu nnabaana wa maama wo allah subhanahu wataala yasaanidde okubeera ng'atiibwa wa in ta'uddu era singa mugezaako okubala kimu ku kimu ni'mata llah ku byengera allah subhanahu wataala by'abawa la tuhsuuha temusobola kubeera nga mubirombojja ne mubimalayo inna al insaana naye mazima ddala omuntu singa yali ategeera yalitegedde neyeebaza allah subhanahu wataala naye ekyomukisa omubi la dhalumun mulyaza amaanyi nnyo allah subhanahu wataala tamuwa ekyo kyasaanidde kubeera ng'amuwa kafar ati muwakanyi nnyo tali tayaali kubeera nga yeebaza ku byonna bye twogedde mu aya eno ne aya ekulembedde omuntu oyo tabyebaza tayinza kwebaza allah subhanahu wataala yamuwa maaso ng'ate eri yawangadde mu nsi muno okumala emyaka nga talabangako tayawula nte ku mbuzi allah subhanahu wataala n'amuwangaaza emyaka egisoba enkaaga n'omulala tawulirangako nga tamanyi ddoboozi lya muntu na ddoboozi lya kinyonyi omulala tayogerangako kigambo kyonna mu bulamu bwe nga kasiru omulala tabeerangako naddembe buli ssaawa aba mulwadde omulala mulalu tategeerangako okukyazaalibwa abalala balina enkindo ku mibiri gyabwe gwe toyina abalala balina ebizibu eby'ebika eby'enjawulo gwe by'otayina allah agambye bwe mubala ebyengera byange ebyembateekako temusobola kubirombojja ne mubimalayo naye mbasanze nga muli balyaz'amaanyi asaana okwebaziba temumumanyi ate temwagala kwebaza muli abantu abawakanya bannamaddala
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
وإذ قال إبراهيم جكرك سير إبراهيم عليه السلام ويقام بانغا سب الدعاء rabbi ayi katonda wange ij'al haatha albalada nfuulira ekibuga kino makka aminan ekirimu emirembe kibeere ekibuga eky'eddembe wajunubuni wabaniya onneewaze nze kennyini n'ezzadde lyange anna'buda al asnaamu okwesinza amasanamu tubeere nga tusinza gwe wekka allah subhanahu wataala tuyambe nze kennyini n'abaana bange otuyambe tuleke okwesinza ebintu ebitali allah subhanahu wataala otuwonye okusamira singa yali wano waffe mu buganda otuwonye okusinza ebyawongo allah subhanahu wataala bwatyo bwatutegeeza omuddu we ibrahimu jjajja w'abakkiriza bwe yalaajana ng'asaba allah subhanahu wataala ng'amaze okusenga mu kitundu omwo ekyemakka mwe yazimba ennyumba ya kaaba n'agizimba ne mutabani we isimail alayhim assalam
rabbi innahunna adlalna kathiran mina nnas faman tabi'ani fainnahu minni waman asani fainnaka ghafurun rahim
rabbi ayi allah omulezi wange lwaki nkusabye ndeke okusinza ebyawo ng'ebyo innahunna mazima ebintu ebyo nga mwotwalidde amasanamu mwotwalidde okusamira abaalubaala ab'ebika eby'enjawulo adlalna kathiran minannaasi bibuzizza abantu bangi nnyo ku nsi kuno ne babeeranga mu butuufu bagaanye okukutegeera nti gw'osaanye okusinzibwa mpozi sibyo allah subhanahu wataala agamba nti ibrahimu yalaajana n'agamba nti amasanamu ago gabuzizza abantu bangi era ddala nga kituufu singa oba oteze rediyo za Uganda ojja kusanga ng'abasawo abasamize bangi babuzizza abantu famanitabaani oyo alingoberera mu kusinza Allah yekka fainnahu minni oyo alibeera ddala nga wa munze oyo ajja kubeera nange mu ngeri zonna ku duniya ne ku akhira tubeere nga tugenda kyekimu eri Allah subhanahu wataala mu jjana waman asaani oyo alinjeemera n'abeera ng'asazeewo okusamira fainnaka ghafuru rahim ng'oli musonyi ali oli musaasizi gw'oli manya ky'oli mukola
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
ربنا كتوند وفي إبراهيم أجند ما سنغى رجاني لكتوند وي inni mazmanze askantu nsenzezza min dhurriyati zadde lyange jiwadin mulusenyi olw'e Makka wano ghairi dhi zarin nga nkimanyi bulungi nti siwaliiwo bisigwa bisigwamu kubanga nsi ya ddungu musenyu mwereere n'amayinja inda baitika almuharram sinso nga kasabali awali enjumba y'emizizo nga ye Kaaba rabbana ai allah omulezi waffe ekindeesezza abaana bano wano gundagidde naye ng'ateera nkusaba oluvannyuma lwa byonna liyuqimu ssalaata abaana bano bayimirizeewo essala wajaale atuufuule afidatan minannaasi emitima gy'abantu abali ebweru wa Makka mu nsi yonna tahwi ilaihim nga giwankira eri abaana bano okujja okubalambulangako era y'ensonga lwaki olaba abantu bateekayo sente zaabwe buli mwaka ogenda e Makka nga Allah ayanukula edduwa ya Ibrahimu abantu babeere nga bagenda eri abaana abo bagenda eri bazzukulu ba Ibrahimu babeere nga babeereeyo basinze Allah subhanahu wataala Allah yagifuulira ddala mpagi ya busiraamu abantu bonna mu nsi yonna tahwi ilaihim bagende babeere nga balambula abaana abo bentadde mu kisenyi ekitaliimu mmere bentadde mu kisenyi ekiri awali enjuuyo ate nga babeere nga basaaze Allah subhanahu wataala atugamba nti era yasaba warzukuhum min athamarat yadde nkimanyi nti nsi eno teriimu bibala naye nzi nkusabye abantu abalibeera nga bazze mu nsi muno babeere nga Allah subhanahu wataala abawa obusobozi obujja n'ebibala abaana bano babeere nga basobola okulya ku bibala ebiva mu nsi ez'enjawulo laallahum yashkurun kakasa nti era bajja kwebaza okubeera nti bali ebintu ebiva bunaayira ng'ate mu nsi yaabwe tebiriimu okubeera nti bafuna abantu abagenya ababika eby'enjawulo abava gye bavudde ne bajja mu kiwonvu wano okusinza mu nnyumba ya Allah subhanahu wataala eyali embereberyemu enju embereberye eyasooka mu nsi muno okubeera nga yekasangwawo ku nju ezaali ziteekeddwawo okusinzizaamu Allah subhanahu wataala mu bwomu bwe
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
ربنا إنك تعلم إنك تعلم ما نخفي بالنبي تقول من كوكتو وما نعلن بتقول مرواتو وما يخفى على الله من شيء Allah subhanahu wa ta'ala tiwali kimwekwekako yaddoba okikoze mu kyamu oba mu nkukutu fil ardi kubeere nga okikoledde wano ku lubaati lw'ensi wala fissamaai oba kakibeere nga kikoleddwa eyo mu ggulu tewaliiwo kyankukutu kiyinza kwekwekako Allah abeere nga tasobola kukitegeera wadde okukimanya oba okukiraba Allah ebintu byonna abimanyi talina okiyitaaga kubuulirwa
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
الحمد لله نبز الله سبحانه وتعالى إبراهيم يا جنب الذي أويو وهب لي ينقبر إكرابو على الكبر إسماعيل وأنا وانج إسماعيل نأكل أبون جنيو نبي رانجا كوزي وإسحاق إسحاق أين أبا نابا ببيري إسماعيل يا فام أبو ربو إسحاق يا زار يعقوب يعقوب أفام يبكيكم من أبي بيري يا بنو إسرائيل أبا إسرائيل إبراهيم ye mukadde waabwe Isimaila yamuzaala mu nnyina ayitibwa Hajara, n'asenguka naye n'ajja naye Makka n'amuteekawo awali ekiwonvu ow'edda kyayogerako awali Kaaba, ati Isihaaka n'abeera ng'asigali Palasaini. Allah subhanahu wa ta'ala oyo gye yamuwa n'azaalirayo Isihaaka Yaakubu, n'abeera nga Yaakubu avaamu ebika ebyo by'owulidde ekkumi n'ebibiri ebya Bani Isiraila. Allah mwebaze yangabira okubeera nti abaana abo bakola bakula n'abeera nga abalabiridde. Inna rabbi mazima Allah, omulezi wange la samiu dduaa, awulira nnyo okusaba. Byonna bye namusaba yabyanukulanga, era akutegeeza nti naawe nyiikira okumusaba ajja kwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala awulira abo abamulaajanira nga babadde bamusaba era n'abeera nga tabajjira waawo.
Rabbi ij'alni muqima ssalaati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'aa.
Rabbi katonda wange ij'alni muqima ssalaah, nkusaba onfuule nga ndi muntu ajja okubeera nga nnyimirizaawo esswala mu budde bwazo. Wa min dhurriyyati, ne mu zzadde lyange bwe kityo. Rabbana ayi Allah omulezi waffe, wa taqabbal du'aa, kiriza okulaajana kwaffe n'okusaba kwaffe singa nga tuba tukusabye. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze Ibrahim nga bwe yali omusabye ennyo ate amanyi okwebaza, laba bwe yeebaza Katonda okumukuliza abaana be. So nga abantu bangi nnyo kizibu nnyo okwebaza ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokkuwa nga akuzizza abaana bo n'owangala n'obalabako ddala nga bakuze. Ekintu ekyo batunonya abayinza okubeera nga bakikola. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye nga kyali kintu kikulu nnyo, era Allah n'akifiira wano mu Qur'ani, naffe tusobole okukiyiga, tusobole okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala singa batuwadde ezzadde lyaffe ne libeera nga likula.
Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab.
Rabbana katonda waffe, ighfir li, nkusaba obeere ng'onsonyiwa ayi Allah omulezi waffe, nsonyiwa nze kennyini. Waliwalidayya, ne bakadde bangwe obeere ng'obasonyiwa. Walilmu'minina, nabo n'abalibeera mu nsi muno nga bakkiriza basonyiwe, obasonyiwe naddala ku lunaku yauma yaqumu alhisab, olunaku okubala lwe kugenda okuyimirirawo. Obeere ng'osasula abeeyisizza obulungi okusinziira ku bulungi bwabwe, ate n'abo abeeyisa obubi obasasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bwe yali efaanana.
Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhkhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar.
Wala tahsabanna Allah, bwe tugezanga ku okukirowooza n'akamu n'akeddagala nti Allah subhanahu wa ta'ala ghafilan, yeesuuliddeyo ogwa naggamba era mugayaavu ku ebyo byalaba bigenda mu maaso eri abajeemu. Amma ya'malu adh-dhalimun, abalyazaamaanyi bye bakola kuno ku nsi, ne babeera nga batta abannaabwe, ne babeera nga batta ababooda, ne babeera nga abaana abato babasalako ebitundu by'ekyama olw'okwagala okubeera nga bafuna obugagga obukuuma emmaali yaabwe. Ebintu ebyo byonna Allah abiraba, naye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye tolowooza nti nno neesuulirayo ogwa naggamba sibalaba, era tolowooza nti sisobola kubakwatako. Innama yuakhiruhum, naye mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala abasizza kasiiso era abalindiriza. Liyaumin, waliyo olunaku tashkhasu fihi al-absar, amaaso le gagenda okukunukayo mu biwanga nga galalambadde gonna tekakyasobola kutemya. Waliyo olunaku olwo lwe bajja okubeera nga bakutadde mu ddiiro, Allah subhanahu wa ta'ala nga amaaso go gonna gakanudde nga tekakyasobola kubeera nga gatemya. Olunaku lw'enkomerero nalwo lunaaba luzze, amaaso go gajja kubeera nga gafunukayo mu kiwanga, gabeere nga gatunula naye ng'entunula erimu okwejjusa nti singa namanya saalikoze ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu bagenda kubeera ku kiyama ng'entunula yaabwe si ya mulembe, nga batunula binsobedde, nga batunula singa nategeera, singa namanya saalikoze kino. Allah subhanahu wa ta'ala lwe lunaku lw'abalindiriza okubeera nti abateeze.
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
مُهْطِعِينَ, abantu abo bagenda kufubutuka embiro nga bava mu kabuli zaabwe ogenda okugeera nga bagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala, bagenda kufubutuka embiro empitirivu nga bwe yayogera mu ayemu ka annahum ila nusbin yufidun, gyoli nti bafubutuka kugenda kuteeba ggoolo. Ngwabaolaba omuntu azannya omupiira emisinde gy'atwala amalirayo ddala sipidi yeyo neye misinde Allah jia muu roku agaru kubira anti ateba koro Allah subhanahu wa ta'ala kechifana nchiatua abantu ngaba kudimu kabuli za waba jemu misinde jiba gendo kutwari ili Allah subhanahu wa ta'ala tiba genda kutamburanga bananya bagenda kugenda mumbiro ezichikecha waguru moku niiru usihim nge mikweja wabaji wanise waguru rembere ribera wukubudogo nobu swabu katiba sobora kubira ngaba tunuri labantu katiba sobora kubira ngaba ina kubitigiriza kuru kubira anti mputufu bako levi kurobero kunu kudunia nebata abana abato nebaba salamu emitima nebaba salamu ebitundu byechama kuru kuagara sente esawe yiribira nzibu polisi ya nunya nebulwa abantu nebanunya nebabulwa neye Allah atebaka Allah atasumagira ngaje ya kuraba urwenso nye nyingi togenda kusobora kubira ngo tunurango umuntu wabulijo Allah agama muku niiru usihim gama emitwejawe bajitunuza kukuru urwenso nye nyingi la yartadu ilayhim tarfuhum nganamatu nga tebasobora kubira nga maso gabwe tegasobora kubira nti gatemya wabula nga maso gabwe gabira nga tegasobora kutemya kubira nti gatemya nga umuntu wabulijjo bwe yali badde atemya gagenda kubira nga gakukumuseyo nga gonna gali kunguru gabuddeyo olw'embeera eribeera we yakazigizige wa afidatuhum ngate n'emitima gyabwe hawa myerere temukyali mukategeera wabula nga giyingiddemu entiisa y'ekibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala kyali biranga abatuusizzaako kubanga ge makungula gwabwe kwebyo bye baakolanga ebyali ku nsi ebikolobero
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
وأنذر الناس في سابانتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناوى مقبلنا tisa abantu abali wawo yauma anterior lunaku yatihimu l'adhabu ekibonerezo lukijja okubeera nga kibajjira fayaqulu llazina zalamu bagenda gamba abo abaalinga ku nsi kuno nga bawangaalidde mbuli azaamaanyi nga bawangaalidde mbuli azaamaanyi bw'amateeka ga Allah naddala okusamira bagenda gamba nga balaajana ng'ekibonerezo kiyingiddewo olwo bamalayika babanonye ربنا كتوند وفي أخيرنا وجروت ويا كدي إلى أجل قريب كوا جاي نجيب ربان تي كوبي قريب نجيب دعوة كتوا نكروم رانغو كبيرين كتوكو بيرد ربان نبي كبيرين كتوكو بيرد القرآن كبيرين كتوكو بيرد الإسلام ونتبع الرسل كتوكو بيرد ربك أولم تكونوا أقسمتم Allah aliokaba gambe nga ababuuza tisimwe mwali ku nsinga bulijjo mulayira min qablu ng'essaawa eno tennaba kutuuka nti maalakum min zawal temwina gye mugenda kulaga simulijja bakuva ku nsi kuno mukolerera ensi eno nga temuli bakugivaako temwalayira ne mubeera nga mulayira mu bukakafu bw'okulayira nti wano we mulina okubeera temujja kuvaawo kubanga omuntu atuuka ekiseera n'abeera ng'asirwalira ddala naddala singa abeera ayina ebyobugagga biyinza omuzzi b'amaaso n'abeera ng'azimba ebizimbe ku buli lusozi eby'ebbeeyi eby'amaanyi ebigenda okuwangaala emyaka 2000 nga bikyali ku mulembe so ng'ate ye agenda kubisulamu ennaku agenda kubisulamu myaka 5 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti simwe mwali ku nsi nga mulayira nti temuli bakuvaako so ng'ate muli bakuvaako
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
وسكنتم نمبيرانغا مولد ببانجا نمبيرانغا مسزم ميومبا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم mwasulako mu mayumba gaabo abeeri azaamaanyi edda emyoyo gyabwe wasulako mu nnyumba ya jjajjaawo nga yafa muli azaamaanyi eri Allah naawe ate omuzzukulu n'obeera muli azaamaanyi nga jjajjaawo n'otasobola kwebuulirira n'ekyo ekyagwa ku jjajjaawo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mwekennyini nabawangaaza ne musobola okubeera nga mudda mu bigere by'abo abaafa naye ne mutasobola kubeera nga mukyusa okubeera nga mutegeera Allah subhanahu wa ta'ala watabayyana lakum ngaati twali twabanyonnyola dda kaifa faalna bihim ngeri ki gye twakola bannammwe bali abaakulembera olw'obusungu bwe baatuteekako twakibanyonnyola nti twabatuusa ku buzibu katigamba nti omuntu ayinza okusikira kitaawe nga ddala mu butuufu afudde obulwadde buno obwa siriimu Allah subhanahu wa ta'ala n'amugoye olugoye oluyitibwa ddala olw'amaanyi, kyokka n'omwana bw'azzaate mu nnyumba akoze kyekimu. Allah subhanahu wataala agamba, sitwakunnyonnyola mukadde we gwewaddira mu bigere empagi yafaamu tewamulaba, naye Allah subhanahu wataala yeewuunya, gwe yaalizza mu bigere bya kitabo wali badde okyusa ku nsoma y'ekitabo. Allah subhanahu wataala agamba nti empangala ey'obulamu yaali badde ekyuka, kubanga twamala okukunnyonnyola ne tukulaga enfa y'oli gye yafaamu. Allah subhanahu wataala kyagamba, watabayana lakum, ng'ate kyali kyeyoleka dda gye muli, kaifa faalna bihim, ngeti gye twakola bali be mwaddira mu bigere, wadarabna lakum lamthal, tuzze tubakubira ebifaananyi ebya buli kika musobole okwebuulira naye temuyizeemu, gyoli nti tufuuyira ndiga mulere.
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وقد مكروا مكرهم إيرتباكم وكويتشو baalinga basalenkwe zaabwe ekiro n'emisana okulaba nti obusiraamu bumenyekawo, eddiini ya Allah tegenda mu maaso. Wa inda allahi makruhum, so ng'ate eri Allah subhanahu wataala enkwe zaabwe zonna azimanyi bulungi nga naye azimenya amenya, bapulaninga amenya, bapulaninga amenya. Wa inkaana makruhum, newankubadde ng'enkwe zaabwe ezo ze baali bakola, litazuula minhu ljibaal, zaali tezisobolamu akatono okubeera nga zinyenya ensozi. Obusiraamu lwe lusozi, obusiraamu Qur'ani, omubaka lwe lusozi. Enkwe zaabwe ze baali nga bakola nga baagala okumenyawo obusiraamu, Allah abasekeredde nti yadde enkwe ezo baazikolanga okubeera nga basibuukute obusozi, Allah subhanahu wataala lwe yaleetanga mu busiraamu, Allah subhanahu wataala abasekeredde nti ekyo kyali tekisoboka, enkwe zaamwe okubeera nti zisobola okusensera olusozi zibeere nga zirusiguukululawo. Allah subhanahu wataala eddiini yagiriitanga maliridde, nga bwe yagamba nti bakola kaweefube okuzikiza ekitangala kya Allah subhanahu wataala, so ng'ate Allah yakijjuza dda kiina kwaka. Obusiraamu buzze bulwanyisibwa naye ate bulina okubeera nga bujjagazibwa, wadde nga gwe mukulaba okukwo bali nga abaagala okubumalawo.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
فلا تحسبن الله تمجزانكو obatogezanga ku omuntu okulowooza nti mazima Allah mukhlifa wa'dihi rusula, nti ajja kwawukana n'endagaano ye gye yalagaanyisa ababaka nti waakubataasa era bajja kuwangula. Inna allaha azizun, mazima Allah subhanahu wataala tawangulwa. Tuntiqam, ate muyitirivu wa kubonereza singa aba yeesasuzza ku oyo amujeemera. Allah subhanahu wataala ayina ebibonerezo eby'amaanyi.
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
يوم مجكرونك تبدل الأرض إنسان الويجند وكويتانج بيرينج يشوكا غير الأرض يركو كفانا إنسان جولي كورواريرو wasamawaatu, nabwekyo kyeggulu zigenda kubeera nga zikyuka zive mu mbeera ggwe gy'ozimanyiddemu, nga mu ssuula endala bw'agamba nti zigenda kwatikayatika zibeere nga zibetenteka ng'emmunyenye zikunkumuka. Wabarazu lillahi, abantu bagende banjulibwe eri Allah bonna, alwahidin oyo omulqahar, omukasa akuteekako embeera ggwe gy'otayagala naye nga yasazeewo ekubeereko.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
وترى المجرمين وغيرا كرابا بونو نسينغا تلبا تتوس ماسوغا الله انغا بمزو كبيرا انغا بمستدفر ولي الله سبحانه وتعالى kakuwe ekyokulabirako singa wali ogenzeeko mu katale gye batunda ente, ente emaze okubeera nga esasulibwa nga nnyini yagiguza agijje ku mulaalo, ogiraba wali ngeri gye bagikoliga bagirinnyise ku mmotoka ebeere ng'erinnya mu kwagala n'obutayagala. Allah ategeeza nti n'abalibeera mu bbaliro bagenda kutunuulira. Watara almujirimiina, ogenda kulaba abantu abaali aboonoonyi ku nsi. Yaumaizin, ku lunaku olwo nga tumaze okutuuka ku lubaati lw'ensi erigenda okuba nga Allah gw'agenda okutubalira ku kiyama. Muqarraniina fil asfaad, nga bakuligiddwa ku njegere, nga bakuligiddwa ku mpingu, basibiddwa obusiba. Allah lwe yayogera nti tewali lusiba lwali olabyeko muntu n'omu nga alusiba nga Allah w'alisiba omuntu ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wataala ng'amaze okubateekako empingu bali wali bateredde nga olaba olindirira ki ekijja, oba naawe ogenda ku sayidi y'ab'empingu oba ogenda okubeeramu abo abanaawona. Saba Allah atuteeke mu bantu abaliwona atuyingize ejjana.
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
سرابيلهم ngaba baweredwe ngoye zabwe kubanga tuchimanye burungi nti abantu singa babera bononyi bayinere ngoye zibalagi zibawula ku bantu abatali bononyi oba waliogenzeko ko prison mu kkomera yonna ojja kusanga nga abantu babe bayina uniform gye baba wanayinga si ya mirembe wabula ka uniform akalimu okubeera nga kalimu omuntu okumutaka okumulaga nti wa wansi era mukozi wa bikolobero si muntu mwesimbu sarabiluhum bagenda kubeera oluvannyuma lw'okubateeka ku mpingu nga bambaziddwa engoye zaabwe baba naaniseemu engoye min kataranin naye ng'engoye ezo zeemiima olw'omuliro singa gubeera nga guzikombyeko nga bw'oddira akaveera ne kasobola okwemiima singa akaveera ako oba ekidomola nga kisobola okutonya allah subhanahu wa ta'ala z'engoye ezo zaagenda okubeera nga yazitegekera abantu b'omuliro z'engoye eziriko okutonyerera singa zibeera zikutteko omuliro watagsha wujuhahum nnar feesi zaabwe zigenda kubikkibwa omuliro omuntu singa ali baasuuliddwa muliro nga yenna omulaba ng'ali ng'akatungulu akagenze mu butto akyamukidde ddala feesi zaabwe zigenda kubeera nga zibunye bazibuutikiddwa omuliro
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب
ليجزي الله كل نفس ورنو الله بيرينغا سسراب لمويو ما كسبت يكسنزيرانغا بيقواكو لكنو كنسي إن الله سريع الحساب أتي الله مكتوبة راقين داكو بموانغنيو obwongo bwo tebubeeranga buzitoowererwa ne bugamba nti tuliba bangi tekiritwala obudde bungi allah subhanahu wataala ku nsonga ey'okutubala mwangu nnyo era tekigenda kumutwalira budde nga ggwe buwandibadde olowooza هذا بلاغ للناس كارنو ينو قرآن جتوكو عدي ينو كتو كريز ينو كبيران كو جيتي كو جتو سيريا بانتو باتيجيري كبانجي تجوماني كينيا غابتونو أياغارا كريزي أياغارا غاني ولينظروا به era basaanye babeere nga beebuulirira nayo babeere nga batiisibwa nayo era nabo babeere nga batya ne Qur'an eno buli ekirimu si muzannyo batiisibwe nayo babeere nga basanyusibwa nayo babeere nga babuulirirwa byonna ebibasanyusa n'ebibatiisa naye waliyundharu bihi basaanye babeere nga batya n'ebiri mu Qur'an muno bwina ali mu Qur'an muno basaanye okubeera nga beebuulirira naye naddala kubimenya amateeka waliyalamu basaanye bamanye annama huwa ilahun wahidun nti ekituliko kyetuliko omulamu omukulu bwe kubeera nti asinzibwa abeera allah omuyekka nga tewali asaanidde kusinzibwa atali allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala agamba waliyazakkaru era basaanye beebuulirire n'ebisomwa mu qur'ani wano ebyabannabbi abaasooka n'ebyaliwo ku mulembe gwa nnabbi naffe abaliwo olwaleo tusaanye tubitunuulye tubeere nga twebuulirira nabyo naye abajja okusobola okubeera nga baganyulwamu waliyadhakkara ulul albaabe babeere nga beebuulira n'ebintu ebyo abalina amagezi bw'oba otegedde nti allah endagaano ze yalaganyisa ababaka kubataasana kubeera nga bafuna buwanguzi beera ku sayidi eyo eriko allah subhanahu wataala ejja okwesiima kubanga yeyookuwangula naye bw'oba nga otegedde ebyonna nga bwe bizze byogerwa okuva ku shaitaani bwegenda okwegaana abantu ku lunaku lw'enkomerero gwalibadde ng'ebintu obyetegula bukyali n'obeera nga okwata ekkuba ettuufu nasalu llaha assalamata walafiyata allahuma rzukna rizkan halalan tayiban mubarakan fihi allahuma najjina min annar ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم